Ya, selamat malam. Selamat datang di Pastel Podcast Telepon. Ini adalah episode pertama, episode pilot, dan kebetulan ada momen yang spesial hari ini. Hari ini baru baru berlangsung debat pertama pemilihan presiden tahun 2019. Gue mau ngobrol sama temen gue, Eko, dan kita bakal sedikit ngupas apa aja yang terjadi di debat tersebut, hal-hal seru dan yang apa ya, yang menarik untuk diperdebatkan lah gitu. Gimana nih kok menurut lo sendiri terkait apa namanya debat yang dilakukan tadi sama kedua paslon?
Ini kan tadi gue ketinggalan nih, itu yang pemaparan visi misi, coba lu jabarin dong. Lu kan nonton dari awal tuh ya.
Sebenarnya sih dari apa garis besarnya tuh si Jokowi itu dia tagline-nya itu Indonesia Maju, katanya dia akan memajukan dari berbagai segi khususnya dari kesejahteraan rakyatnya gitu. Dan isu yang diangkat sih dari kedua belah pihak itu sama-sama ekonomi sih kalau gue bilang, gimana mereka mengutamakan apa isu-isu ekonomi yang kayak misalkan pemerataan pendidikan, pemerataan infrastruktur dan segala macam. Sedangkan dari si Prabowo itu dia tagline yang diangkat visinya itu Indonesia menang gitu. Berubah sih tadinya kan Indonesia
bahasanya.
Indonesia
Prabowo ekonomi juga bagaimana?
Iya, Prabowo juga sama sih, dia lebih ke apa? Kesejahteraan rakyat juga sih menurut gue sih. Kalau visi misi semua orang sih rata kayak gitu sih, kalau maksud gue normatif yang apa namanya bersifat utopian gitu, kayak kita bakal mensejahterakan, kita bakal ini gitu sih. Kalau gue bilang sih dari dulu mungkin udah seperti itu ya.
Coba nih ya, itu kan visi misi tadi ya. Terus kan gue mulainya tuh udah pas debat tuh, terus yang tadi tuh si Sandi kan, Sandiaga Uno tuh, Bapak Sandiaga Uno dia memaparkan yang masa pertama kan hukum tuh ya. Jadi intinya tuh dia yang dijanjikan dari tim nomor 02 tuh kepastian hukum nanti akan membuat kesejahteraan gitu ya. Jadi dia tuh menyambungkan antara apabila hukum bisa ditegakkan dengan sebaik mungkin, itu nantinya untuk kesejahteraan masyarakat, dan dia tuh nyambunginnya ke lapangan kerjaan gitu. Nah kalau ngelihat dari program pas dia jadi gubernur yang OKOC,
iya,
itu
bener.
Tuh menurut lu gimana itu?
Gue sih sebenarnya gimana ya, agak bukan gue, kalau menurut gue sih gue agak sedikit pesimis gitu. Maksud gue kalau misalkan lu nonton dari dulu debat pas pilkada itu sama Pak Anies, itu kak gencer banget sampai OKOC menjadi hal yang apa ya, khas dari dia gitu. Maksud gue ketika lo ingat Anies Sandi, lo ingat OKOC, dan luar biasa gitu. Waktu itu kan ditargetkan satu tahun itu 40.000 pengusaha baru gitu. Dan pada kenyataannya sih gue bilang, gue di Jakarta kurang melihat aja gitu. Maksud gue gak ada hal konkret yang oh iya nih dengan adanya OKOC terus lu pengusaha di Indonesia kemudian apa namanya industri kreatifnya makin berkembang gitu. Terus gue juga sempat ngobrol nih kok sama abang-abangan yang ini apa angkot gitu kan, lu tau kan lu yang OKO Trip itu.
Oh, iya,
jadi jadi dia tuh sistemnya tuh kayak e-cash gitu, e-money gitu. Terus di depan dia tuh ada kayak kartu tapping gitu, nanti kalau misalkan lu bayar tuh nggak usah pakai cash gitu, pakai imani gitu.
Berjalan itu berjalan.
Gue ngobrol sama abangnya kan, bang, gue bilang ini, gue sempat waktu itu naik angkot, ini OKO Trip efektif nggak bang? Gue bilang gitu sama si abangnya. Terus dia bilang, ah deh katanya, ini kurang kurang efektif. Terus dia bilang, kalau misalkan bayar juga, kalau abang mau mending bayar cash katanya, soalnya kalau misalkan imani kan lu nggak dapat uang fisiknya kan, maksud gue lu dapat imani ya saldo ya lu kalau emang dapat pengen uangnya ya lu harus nyairin dulu gitu, lu nggak dapat langsung apa namanya duit cash kayak lu bayar biasa gitu. Itu sih yang kalau gue bilang sih bagus inovasinya, cuman kalau gue bilang kita harus nyiapin lahannya dulu nih, maksud gue dari sumber dayanya, terus juga dari lapangannya gimana. Maksud gue lu harus
panjang
siap
lah,
iya ya. Lu kalau harus nyiapin ini, lu pertama harus nyiapin ini dulu, nggak langsung beret lu masukin inovasi yang teknologi-teknologi itu tanpa kita siapin lapangannya kayak gimana gitu sih kalau gue bilang sih.
Iya, terus tadi kan masuk ke statementnya Jokowi itu, dia kan yang di itunya tuh katanya dia akan membuat pusat legislasi nasional.
Iya,
jadi
iya,
itu
pus
legnas
ya, benar.
Dikontrol oleh presiden. Nah, cuma kan tadi habis debat nih gue nonton lagi di Kompas. Nah, itu tuh dia ngebahas katanya kalau Jokowi itu ngatur undang-undang juga, itu sebenarnya apa sih, nggak sesuai
sama tugasnya kan.
Fungsinya loh. Jadi kan
suara
ada
kan? Iya,
legislatif. Nah, itu sebenarnya enggak juga, soalnya pusat legislasi nasional juga belum jelas kan.
Harusnya kan yang
kerjanya gimana gitu.
Legislasi itu tugasnya DPR kan, yang membuat undang-undang kan,
ya,
dan
Dewan.
Eksekutif ya harusnya Jokowi menjalankan undang-undang itu. Maksud lu Jokowi udah nggak di porsinya lagi gitu ya? Kalau emang dia
Ya,
bikin puslegnas gitu.
Kurang jelas gitu lah. Itu tuh maksudnya dia mau bikin gitu tuh maksudnya tetap sebagai eksekutif kalau gimana kan, kalau mengawasi kan udah sebagiannya masing-masing.
Terus ini nggak sih lu yang noticeable banget itu Pak Ma'ruf tuh kayaknya gimana ya, gue lihat dia kayak kasihan gak sih gue? Iya nggak, maaf, mohon maaf Pak Ma'ruf nih kalau mendengarkan, gue gak enak juga nih. Nggak, tapi kayak gimana, kayak belum siap gitu tau gak sih lo, kayak yang dari awal pun mungkin Pak Sandi sama Pak Prabowo tuh kan ada beberapa yang dibagi dua gitu, 30 detik terakhir Bang Sandi ngomong, terus pas Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf, Pak Kiai Ma'ruf, pas Pak Jokowi ada yang ditambahkan, ya cukup cukup. Itu gue kan sambil buka timeline Twitter tuh, anjir jadi cercaan di Twitter anjir. Ayo. kayak nih Pak Ma'ruf AFK katanya, Pak Ma'ruf lagi sinyalnya kurang bagus, jadi nggak ini nggak mungkin jadi pelajaran untuk kedepan.
Terus lanjut yang masalah ini.
Apaan kok?
Apaan, ntar dulu. Yang persekusi tuh, yang Sandiaga Uno yang kemarin persekusi wong cilik, tidak diperhatikan, yang gitu-gitu, yang dia mention nama orang terus gitu lah. Tapi kan kita yang ngedenger juga kalau dia mention nama orang gitu.
Iya, itu dari dulu
terus
Bang,
kurang gitu.
Bang Sandi tuh,
maksudnya,
iya, orangnya siapa kita nggak
kan,
tahu.
Ini kan jualan gitu ya beratnya.
Iya.
Oke, itu misalnya orangnya beneran, tapi kan banyak kasus yang orangnya itu maksudnya kalau misalnya, jadi orang general lebih tahu, maksudnya kan dua-duanya sama-sama ada gitu, biar orang nangkepnya itu lebih gampang gitu.
Iya, ini lu orangnya nggak tahu gitu ya maksud lu ya?
Iya lah, itu kan juga ya emang nggak banyak yang tahu juga kata gue.
Oh, gue bilang sih debat pertama ini kayaknya kurang siap gitu nggak sih? Maksud gue dari kedua belah pihak ada beberapa pertanyaan yang gue bilang Jokowi kayak mengulang pertanyaan, ya kalau misalkan bapak ini saya nggak repot, bapak tinggal lapor. Maksud gue terlalu mengsimplifikasi jawaban gitu, nggak ada. Terus jawaban kayak misalkan apa solusi bapak, misalkan apa inovasi bapak, jawabannya cuman ya nanti kita akan revisi undang-undang, ya nanti kita akan tingkatkan kesejahteraan rakyat. Maksud gue apa konkretnya, apa gitu kan, lu presiden
normatif
nih.
Lah ya.
Iya, itu kan orang, maksud gua orang biasa aja ya. Kalau jadi presiden apa, gua pengen rakyat gua sejahtera, ya orang enggak itu juga bisa jawab kayak gitu maksud gua kayak gitu kan. Terus mereka kayak enggak ngasih jawaban yang ini yang kita hadirkan loh, ini inovasi yang bakal lu dapat ketika gua jadi presiden nanti, ketika gua jadi pemimpin lo semua, ini yang hal-hal yang bakal gua lakuin, poin ini kesejahteraan rakyat, gue mau bikin ini. Terus untuk pelanggaran HAM hukumannya ini. Itu Pak jawaban
emang, tapi emang kurang juga sih kalau dipaparin di debat kan, maksudnya waktunya dikit.
Iya sih, tapi sih kan maksud gue ada setidaknya menyerempet, itu kan semuanya kayak retoris doang gitu loh, kayak di depan orang-orang wah pertanyaannya bagus gitu. Jawabannya bagus gitu. Terus ada lagi, lo menurut lo gimana nih kok terkait statement Pak Prabowo yang bilang katanya dia bakal naikin tax ratio gitu, pajak ini. Itu
jadi kan udah. Tadi kan masuk ke ini ya, masuk ke part korupsi.
Korupsi ya, bagian korupsi.
Nah, korupsi itu terus yang dibahas tuh kalau nggak salah yang dia
gimana caranya memberantas gitu kan?
Iya, memeras kepentingan. Nah, kalau si Prabowo nih, dia langsung mention Gubernur Jawa Tengah gitu, yang katanya gajinya 8 juta gitu segala macam. Terus di counternya sama Jokowi katanya masih ada TKN gitu segala macam.
Emang gaji
nah,
gaji
terus
itu kan, 8 juta ya kok?
Itu tadi gue sih di Kompas malah 3 juta atau sebenarnya 3
masa,
juta terus ada tunjangannya 5 juta gitu. Terus kan jadi Pak Prabowo nggak dipertanyain ke Pak Jokowi bagaimana agar tidak ada konflik kepentingan tuh ya kan.
Oh iya benar-benar.
Nah
iya.
Terus kan si Pak Jokowinya udah mulai menjabarkan tuh hal kan sekarang berubah segala macam loh. Nah, termasuk dia nge-mention
anaknya
rekrutmen ASN nih yang baru-baru ini. Iya, ya, terus kan anaknya pernah
ikutan tapi
ASN
nggak
masuk
karena kurang ini
terbuka. Terus kan ini nyambung juga sama statementnya Pak Prabowo yang beberapa tuh kalau digabung. Jadi intinya tuh dia pengen mesejahterakan mungkin dengan cara menaikkan gaji juga.
Iya.
Itu termasuk birokrasi sama TNI.
Iya, betul.
Nah, buat ngebahas ini lebih lengkapnya lagi nih,
mantap.
Kebetulan sekarang udah kedatangan seorang ASN sendiri. Nah, ini kan ASN tuh harus netral di politik ya. Cuma kan dia tidak dilarang untuk
memberikan statement gitu. Iya, enggak lah.
Mungkin enggak boleh, cuma mengeluarkan pendapatnya kan boleh.
Boleh gitu. Oh, sudah hadir di tengah-tengah kita nih kebetulan di line telepon salah satu ASN ya kan, aparatur sipil negara yang bernama namanya Putri. Putri ini udah menjadi ASN dari tahun kemarin ya, Put ya. 2016 dan mungkin kita kita bisa lebih mengerti apa sih yang gimana sih di dalamnya
kita
gitu.
Kita kan dari tadi dari sudut orang luar ya, kalau dari yang di dalamnya gitu maksudnya.
Nah, Put, menurut
gimana nih Put, menurut lu
Put, perlu enggak sih yang tadi dibilang Pak Prabowo maksudnya terkait mensejahterakan birokrat dan ASN dengan cara menaikkan
itu ya, naikin tunjangan.
Iya, naikin gaji, naikin tunjangan segala macam, menurut tuh efektif enggak sih?
Menurut gue sih kalau naikin tunjangan itu efektif nggak efektif sih. Ya kalau mau lihat sekarang kan tunjangannya udah lumayan ya.
Anjir.
Nggak, bukan. Gila. Maksud gue. Bukan.
Mantap jiwa, mantap.
Maksud gue kan udah dinaikin.
Oh gitu.
Apa? Dinaikin sama Jokowi, jadi maksud gue udah cukup lah, nggak usah dinaikin lagi. Terus kayak tunjangan gitu menurut gue ya nomor berapa gitu, tapi yang paling penting kayak karakter ASN-nya sendiri.
Iya, benar-benar.
Kayak kalau Pak Jokowi kan tadi kan kayak nge-mention tentang kayak rekrutmen CPNS gitu kan.
Iya.
Itu kayak ya bolehlah gitu kayak transparan. Jadi kayak enggak berbasis terhadap kayak uang kan, kalau dulu kan kalau CPNS itu kan kayak
kesannya ya
gitu loh.
Iya,
kesannya tuh mungkin kayak nyogok, tapi kan kalau sekarang kan kayak mungkin lebih kayak transparan gitu kan.
Online
nah,
gitu-gitu.
Setelah udah udah transparan, kan sisanya tuh kan masih kayak di lingkungan kotor gitu loh. Jadi kita kayak baru anak baru tapi kayak masih di lingkungan kotor gitu loh.
Oh
iya. Iya sih.
Iya benar-benar.
Jadi kayak
gitu,
iya, jadi kayak rekrutmen transparan doang tuh kayak nggak cukup gitu loh. Oh,
jadi lu harus ada pembenahan dari dalam juga gitu ya?
Iya, jadi kayak ada pembenahan gitu, kayak semacam diklat tentang birokrasinya yang benar kayak gimana, terus
iya,
kayak gitu-gitu deh.
Pokoknya. Gua tadi baca sedikit tweet kan, ada tweet. Misalkan lu naikin gaji ini nih, misalkan lu udah ada ASN yang ada nih, terus lu naikin tunjangan mereka, tunjangan gaji mereka, pasti namanya manusia dengan gaji naik pasti dia juga pengeluaran tambah naik kan, dan mungkin akan tambah korupsi lagi gitu. Maksud gua, lu nggak usah benerin dulu gaji mereka, lu benerin dulu aja SDM-nya gitu. Bener kata Putri tadi sih, kalau gua bilang ada pembenahan di dalamnya juga sih harusnya kan.
Iya, soalnya kayak
iya, manusia
kan
nggak pernah puas gitu. Buat maksud gua, lu gaji 10 juta gua
pengen puas
ya, tapi udah gaji 20 juta, ya kalau emang lu dasar iblis mah tetap aja diambil gitu proyek-proyek.
Iya, kalau emang dasarnya syaitan.
Astagfirullahaladzim, maaf.
Soalnya kayak contoh kemarin aja gitu. Kayak kan kemarin emang udah dinaikin kan tunjangannya, tapi tetap aja kayak ada yang ketangkep OTT gitu.
Nah, itu maksud gua kayak gitu.
Kan sama aja
maksud gua. Iya, jadi percuma lu mensejahterakan, itu tuh bukan salah satu apa ya, bukan solusi yang menurut gue bikin clear semuanya tuh bukan sih, gue bilang masih ada hal-hal lain, ada poin-poin yang lain harus tuh bisa benerin juga sih, nggak cuma dari kesejahteraan kesejahteraan itunya, gajinya gitu maksud gue. Apalagi kan itu pakai duit-duit pajak kan, gaji-gaji ASN kan, iya iya nggak sih, iya yeah.
APBN,
APBN kan, iya maksud gue duit rakyat semua orang gitu, maksud gue kalau lu dipergunakan dengan hal yang kayak gitu ya kasihan aja orang yang lu kerja dipotong buat ngegaji orang yang kerjanya nggak
ya, maksimal. Benar. Iya.
Ini Put, tadi kan kita di awal nih sebelum lu masuk udah sempat ngebahas ini yang soal lebih performa sih sebenarnya, bukan substansinya. Jadi menurut lu gimana Put? Ini terutama yang pakai Maruf Amin. Soalnya gue tau lah ini porsi capres itu emang lebih dominan.
Cuman
biar begitu kan kalau dari 02 cawapresnya masuknya itu masih dapat gitu. Cuma dari capres 01 itu kurang gitu. Kayak gimana ya? Masih ada kesempatan.
Ini gue rasa
iya sih benar.
Kesempatan dia potong gitu. Menurut lu gimana tuh?
Gue rasa Pak Maruf introvert dari.
Gue mikir gitu.
Dia nggak biasa.
Dia profesor dokter, anjir.
Tidak suka keramaian gitu.
Nggak mungkin grogi.
Oh, iya,
mungkin bapaknya grogi atau enggak. Mungkin dari tim sesnya ya gue nggak tahu. Pak Maruf itu kayak konsen ke terorisme nggak sih?
Iya benar tadi.
Soalnya tadi dia yang full ngomong tuh pas terorisme gitu kan.
Iya benar-benar. Mungkin karena background dia dikaitkan dengan agama.
Iya. Konteks banget ya. Ini kurang gitu.
Tapi emang jadi jompang sih.
Iya benar banget sih kelihatan.
Sekalinya ngomong overtime.
Iya kesian itu.
Maaf.
Kisah Nabi, ting itu Ira Kosta.
Nabi Muhammad
di mana iya. Dipotong. Itu gue kalau jadi Ira Kosta juga.
Ira Kosta terus ngasih aja ya, orang bentar doang.
Iya. Jangan
ya.
Emang
buat.
Lu mau sih yang ini yang Prabowo boleh nggak? Nggak boleh.
Iya terus dia joget gitu anjir. Gue.
Kolanya gitu-gitu.
Gitu. Dipijitin sama Sandi anjir.
Iya.
Gila ini.
Sandi tuh overacting banget deh, kata gue. Overacting banget dah.
Iya.
Udah ngejoknya ngejelas
iya, terus, itu terus. Kayaknya bukan tempat kayak gitu. Sebenarnya kan forum umum yang harus serius gitu.
Enggak. Ngejok. Tapi misalnya masih dapat gimana
iya, yang kayak
pas debat gubernur yang Ahok.
Oh iya.
Sama Agus aja tuh masih dapat. Kalau Sandi tadi apa sih tadi? Emangnya Bapak mau ngajak Gerindra lagi?
Iya.
Saya udah bukan di Gerindra lagi. Gerindra yang Gerindra.
Jatuhnya kalau kata gue yang 01-nya terlalu diem, yang 02-nya terlalu over.
Over iya. Jadi gimana ya? Debat pertamanya kayak kurang jomplang banget itu.
Terus Jokowi juga berarti banyak nyerangnya juga dah. Jadi keluar substansi sebenarnya itu gimana tuh menurut lu berdua?
Itu kayak sudah dipikirkan matang-matang.
Iya, itu bagian dari ya? Bagian dari rencana sih kalau gue bilang. Enggak mungkin
iya,
lu, enggak mungkin
rencana
lu.
Rencana politik.
Enggak mungkin lu. Karena kan mungkin itu salah satu apa ya? Keuntungan dari Pak Jokowi mungkinnya maksud gue. Lawannya ada beban masa lalu gitu kan yang tadi dibilang.
Soalnya ya Prabowo maju tuh pasti diserang itu gitu kayak ya orang juga udah tahu, oh ini pasti dia mau diserang ini, ntar jawabannya juga kayak gini gitu, maksudnya kayak nggak baru gitu.
Jadinya stagnan di situ terus ya, nggak maju gitu ya percakapannya.
Tapi tadi Pak Jokowi itu loh, apa nge-mention Ratna Surampait?
Iya itu
ya, itu maksud gue.
itu maksud gue, berani sih dia berani, gue bilang.
Enggak. Iya berani, soalnya kan emang.
Itu
dikomporin dulu siapa
iya.
Bawa awalnya kan
lo kayak
nah, iya
akhirnya di
terus
di,
emosi
di counter keluar der tapi menurut lo itu bagian dari rencana nggak sih apa Pak Jokowi spontan aja
rencana kata gue
ini nggak mungkin ya nggak mungkin tiba-tiba
iya rencana
ini nanti lo sebutin Bu Ratna aja gini ntar aman dah gitu siap
soalnya yang pas statement terakhir aja tuh kayak udah disiapin
oh, iya, itu.
Kan disuruh improv iya, tuh sama si itu
iya, oh,
kan ada improvnya
iya itu terus kan kata moderatornya kan elaborasi tentang salam pesan perdamaian
dan apresiasi
iya pesan kedamaian kan malah nggak ada dua-duanya
dua-duanya tidak mencerminkan maksud gua kan walaupun lu berdua iya walaupun lu berdua beda kubu kan setidaknya lu mau mimpin Indonesia gitu kan lu beda pilihan juga lu bakal dipimpin sama dia yang nggak lu pilih kalau dia menang gitu maksud gua harusnya ada kedewasaan ini bener sih, dua-duanya kurang minimal.
Tapi berpelukan kan?
Ya sih.
Nah itu pas gimmick itu ya langsung dibuat jadi kayak pemberian gitu.
Iya, iya mungkin iya bener.
Jadi aja nggak ada kata-kata yang penting aksi.
Gitu. Yang penting ada pelukan. Padahal mah itu gue bilang ya ini doang.
Padahal misalnya yang gue baca nih ya, yang gue baca tuh si Jokowi kan nyerang tuh. Kalau itu udah disiapin lah. Jadi kan dia yang saya tidak punya catatan HAM, saya tidak punya yang gitu-gitu tuh. Itu kan nyerang tuh.
Yeah.
Terus pas disuruh apa nyampein elaborasi damai sama
moderator.
apresiasi
lawan
kubu lawan. Itu dia enggak bisa itu soalnya mungkin terlalu cepat atau gimana gitu. Nah, terus yang Prabowo walaupun dia jawabannya panjang tapi kalau kata gue dia kepancing sama ininya Jokowi dah.
Tadi dia
omongan-omongan dia yang terakhir itu sebenarnya juga panjang tapi
campur. Gak ada isinya. Bukan gak ada isinya. Yeah.
Iya, cuma gitu, emosi
narasi gitu, gimana gitu ya?
Iya kayak
iya itu kayak
samari gitu, ya merangkum gitu. Gak ada.
Sambil nge-counter juga sih, nge-counter omongnya Jokowi yang itu tadi.
Yang tidak ada beban masa lalu, gitu, anjir beban masa lalu.
Berarti ke kesimpulannya, lu dari lu lah deh, abis itu Putri.
Lu dulu lah.
Bukan lu udah tadi kesimpulan.
Oh iya.
Itu kesimpulan tadi.
Bukan itu kok. Ya udah.
Iya kan yang gua omongin tadi. Jadi intinya sebenarnya gitu. Yang pasangan 01-nya terlalu terpaku sama teks terus kurang keterkesan pendiam gitu yang 02-nya
terlalu over.
Jadinya terlalu overacting gitu loh. Iya.
Lo gimana buat?
Dua-duanya sebenarnya juga masih kebawa emosi sih.
Iya sih. Bener sih kayak kedua-duanya tuh kayak masih kebawa emosi gitu. Terus kayak jadi kayak enggak apa yang ditanyain terus apa yang dijawab. Terus kayak enggak langsung the point ke program-programnya gitu loh. Kayak masih narasi pidato gitu doang loh. Jadi kayak programnya cuma kayak dikit-dikit gitu doang. Gak full gitu sih menurut gue.
Oh iya benar ya sih. Kalau iya benar sih tadi yang iya menyambung yang dibilang Putri gitu. Gue kalau nggak tahu ya dari dulu gue tuh kalau belajar dari yang debat pilkada juga kebanyakan tuh yang diomongin kadang-kadang nggak ada tindakan konkretnya gitu maksud gue. Mereka cuma ngasih sebuah narasi yang kita nggak tahu ini berhasil apa enggak nanti nih, yang penting gue menang dulu nih gitu masih kalau gue bilang ya. Terus kesimpulan lainnya sih buat keseluruhan gitu ya, debat pertama sih gue bilang kurang dua-duanya sih ya. gue kan ini masih belum menentukan pilihan nih, gue masih swing kanan kiri nih, gue bilang belum ini sih Put, belum bisa memberikan oke gue milih ini nih, belum nih. Mungkin di empat debat selanjutnya semoga aja bisa akhirnya mengerucutkan pilihan gue sih. Tapi di pertama ini gue belum kurang aja gitu, kurang greget aja gitu, kurang demen lah.
Kalau gue nambahin itu soalnya dia tuh kurangin loh. Jadi yang terutama pas bagian lempar-lemparan itu kan harusnya yang pasangan A menanggapi yang pasangan B. Tapi kebanyakan yang pasangan A tuh cuma ngeiyain, abis itu dia maparin programnya.
Yeah,
jadi harusnya lu buat nge-counter. Malah naikin program
jadi lagi.
Pidato di counter sama pidato, bukan argumen, bukan. Di counter sama argumen.
Ini kan gitu. Ini kan debat ya, bukan pidato ya. Iya, debat gitu. Tuh saling adu gagasan kan, harusnya.
Walaupun enggak bisa nyampein poin-poinnya secara rinci kan, kalau yang dibilang tim CC kan waktunya masih terbatas tuh. 2-3 menit. Cuma
setidaknya
enggak sesuai poin gitu beratnya.
Keluar dari substansinya gitu maksudnya. Harusnya iya benar sih. Jadi gimana nih? Lu masih ada keinginan untuk nonton 4 debat selanjutnya. Soalnya gue lihat di Twitter beberapa orang yang udahlah ini udah ketahuan yang menang siapa. Udahlah ini.
Kalau kayak gitu mah itu mah udah punya pilihan kalau yang ngomong kayak gitu.
Enggak, terus ada bilang gini kok. Gue udah ketebak maksudnya nanti endingnya kayak gimana. Paling ini bilang ini lagi. Tapi lu masih semangat ya 4 debat selanjutnya.
Lagi ngabut. Apa Put?
Apa udah?
Harapan lu Put, harapan lu di 4 debat selanjutnya.
Harap.
Maksud lu berharap gimana, lu di depan tuh berharap gimana gitu?
Apaan? Harapan apa? Debat.
Di 4 debat selanjutnya dan kedepannya lu berharap gimana nih calon-calon kita nih?
Dari calon-calon ASN itu.
Gue harapannya ya itu tadi, saya apa itu yang di... Bukan kalau masalah debatnya sih, yang penting kayak apa yang ditanyain ya langsung to the point ke situ. Gak usah kayak ngalor ngidul kemana-mana, terus narasi pidato doang tapi gak ada programnya gitu.
Mantap, mantap. Ya, semoga aja ya di 4 debat selanjutnya, 4 ini semoga bisa lebih
memuaskan. Emang 4 debat lagi apaan itunya? Tahu sih temanya gitu. Maksudnya
nih, ada nih ada.
Kalau mau nonton langsung enggak bisa ya?
Enggak bisa begitu.
Hah, gua ngerti.
Kagak bisa.
Si Alit itu yang si Tricius nonton langsung kayaknya deh.
Masa?
Itu undangan ya, gitu enggak sih?
Enggak tahu, diundangnya berdasarkan apa juga kali.
Nih, debat kedua dia ini kok capres doang kok.
Capres
doang.
Tentang apa? Kok capres doang?
Iya, energi dan pangan sama lingkungan hidup. Dan infrastruktur.
Terus sembah ada kan itu.
Iya. Terus debat ketiga tanggal 17 Maret itu cawapresnya nih gue demen nih. Temanya pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sosial dan budaya.
Oh, bagus nih temanya.
Wah, debat ketiga Sandi nih, langsung sama
Ma'ruf. Terus ya itu.
Peluang usaha.
Oke, OC bos, gila. Terus yang debat keempat tuh capres lagi. Itu tentang ideologi pemerintahan, pertahanan.
Wah, ini berat nih.
Pertahanan keamanan sama hubungan internasional. Terus debat terakhir capres-cawapres bareng nih dua-duanya tentang kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi sama perdagangan. Sektor ekonomi sih kayaknya.
Infrastruktur kayak sendiri ya?
Ini yang debat kedua.
Debat kedua.
Iya, yang capresnya doang. Sama energi pangan sama lingkungan hidup itu maksudnya. Ya kita sih sebagai warga negara gitu berharap debat ini kan sebagai ajang gitu, bukan sebagai formalitas doang gitu kan. Gue berharap sih, kita sih berharap bisa debat ini bisa menjadi ajang di mana orang-orang bisa lebih mengetahui, lebih memahami siapa sih yang bakal mimpin lo nanti gitu, siapa yang bakal jadi pemimpin lo untuk 5 tahun ke depan itu. Karena kan ini bukan hal yang biasa gitu, ini hal yang serius kan. Walaupun lu siapapun perintahnya, lu tetap kerja kan, setidaknya lu mengetahui siapa yang memimpin lu gitu, lu mengetahui siapa yang membuat kebijakan, lu mengetahui siapa yang bikin lu sejahtera sih gitu sih kalau menurut gue sih. Ya sama sini aja ya kok ya, udah ya. Gitu aja di podcast pertama kita. Terima kasih buat Eko sama Putri yang
ya. Buat lu kasih
teman okay,
buat Putri apa? Ya gitu-gitu.
Iya,
udah lah.
Iya, sama-sama gitu Put.
Oh iya, iya.
Gak pernah jadi bintang tamu.
Iya, gak pernah gue. Ya Allah, alhamdulillah ya jadi bintang tamu.
Bintang tamu Putri, terima kasih nih. Udah menyempatkan waktunya di jam 12 malam kan. Kita ajak ngobrol. Sampai jumpa
sama-sama di... Sama-sama, ya, Dede Eko.
Sampai jumpa yaudah. Di podcast telepon selanjutnya. Dengan tema yang lain juga. Sampai jumpa lagi.